Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Çmimet e artikujve themelor në Kosovë janë rritur për rreth 5%. Sindikalistët kërkojnë rritje të pagave mujore, kryeministri paralajmëron ndihmën. Baza e përhershme amerikane në Kosovë do të stabilizonte rajonin, vlerëson njohësit e çështjeve të sigurisë. Nga zhvillimet në botë, protestuesit në Sudan sfidojnë puçin ushtarak, disa njerëz raportohen të vrarë. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, muajve të fundit janë rritur çmimet e artikujve themelor për rreth 5%, ndërsa pagat kanë mbetur të pandryshuara. Sindikalistët kanë reaguar duke kërkuar nga qeveria Kosovës që të veprojë për rritjen e vlerës së pagës mujore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi sot ndihmë për qytetarët. Kronike Nadije Ahmetit.
Nejmedin Ibrahimi për çdo muaj nga paga e tij mujore ndan 250 euro për shportën mujore të konsumit. Por në fillim të muajit tetor, kjo vlerë ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e familjes gjashtë antarëshe.
Jeshtetu jeshtë mosë, se në skim standarde për një litrë zëjtën, shamull 2 euro, ose një bukë, 50 cent, ose 60 cent. Ne punoj në Biliqë, mirë po, tash pse one punoj, ka dhe shumë që rritë.
Çmimet e artikujve esencial në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë shtrejtuar deri në 5%. Rritja e çmimeve ka nisur që në muajin prill me 1.2%, duke arritur në 4.9% në muajin e kaluar. Çmimet më të larta, deri në 30%, vërehen tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore. Nazmi Osmani, pensionist nga fshati Besi, komuna Prishtinës, thotë se çmimet janë bërë të papërballueshme. Familja ti pesantarëshe varet kryesisht nga pensioni ti për 180 euro. Osmani tregon se për që do vetë mbjell pëmë dhe përime në kopsh për nevojat e familjes, por si vjetë, a i tregon se produktet e nevojshme për mbjelljen e përimeve janë shtrejtuar.
Jo pak për shumë për që do mos në bujësi. U konë 7 euro e diska një do më thonë 50 kila le. I ka bu 2 fyshu e ka 2 fyshu që jo në. Dhe ju bu pej 7 euro, u bu 14 euro. Nishin fara u bu 14 dhe në 50 euro u bu 50, në më honë 100 kila.
Rritje e çmimeve deri në 20% krahasuar me muajin shtator të vitit 2020 është vritur edhe tek Agjencia Statistikave të Kosovës tek pemet dhe përimet. Por qytetarët shprehen të shqetësuar pasi thonë se ngritja e çmimeve ka ndikuar në buxhetin e tyre, kurse pagat nuk kanë pasur ndonjë ndryshim. Një litër vaj ushqimor vitin e kaluar ka kushtuar 1.6 cent, kurse aktualisht në treg shitet 1.54 cent. Buka nga 30 cent është rrituar në 40, respektivisht 50 cent. Vezet 30 copën nga 1.95, sa kanë qenë vitin e kaluar, tashmë në treg kushtojnë rreth 3 euro. Vitin e kaluar një meter kub dru ka kushtuar mbi 37 euro, tashmë mbi 40 euro. Rritjet e çmimeve ka dhe tek derivatet e naftës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria që udhëheq çaj nuk mund të fajsohet për ngritjen e çmimeve në treg, pasi kjo sipas tij ka ndodhur si pasojë disa faktorëve. Kurti tha se qeveria e Kosovës po punon që ditëve në vijim të dalë me një pakë masash që u vinë në ndihmë qytetarëve. Në një postim në Facebook, Kurti përmendi shkëputjen e zinxhirit të furnizimeve për shkak të pandemisë dhe rritjen globale të çmimit të energjisë si disa nga arsyet e inflacionit. Lidhur me ngritjen e çmimeve ka reaguar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Në një komunikat për media thuhet se kjo e rëndon edhe më tepër gjendjen sociale të punëtorëve dhe qytetarëve në vend, pasi nuk ka rritje të pagave dhe paga minimale vazhdon të mbetet e njëjtë. Vlera pagës minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011. Paga mujore është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Përveç pagës minimale, pagat në sektorin publik dhe privat gjatë vitit kaluar kanë shënuar rënje, kurse gjatë këtij viti nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Në vitin 2020, paga mesatare bruto ishte 466 euro, sa është edhe aktualisht, derisa në vitin 2019 ishte 477 euro. Paga mesatare bruto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro, derisa në vitin 2019 ishte 411 euro. Për mos ngritjet e pagave ka reaguar Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Përmes një njoftimi për media thuhet se rritjen e çmimeve e kanë përjetuar në buxhetin e tyre familjar punëtorët e arsimit edhe të punësuarit tjerë që në numër nuk janë të paktë. Shumica e artikujve që kanë shënuar ngritjen e çmime sipas ekspertëve të ekonomisë janë produkte të importuara nga shtetet e rajonit edhe Evropës, pasi Kosova është e varur nga importi. Çmimet në Evropë janë arritur për shkak të rezervave të vogla të gazit dhe çmimeve të larta të karbonit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Me rritjet e çmimeve po përballen edhe qytetarët në Maqedoninë e Veriut. Përfaqësuesit e punëdhënësve atje thonë se kuptojnë rritjen e kostos jetesës, por shtojnë se rritja e pagës minimale duhet mirë të peshohet nga të gjithë pjesëmarrësit në dialogun social, përfshirë qeverinë, punëdhënësit dhe sindikatat. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është zotuar se nga 1 janari i vitit 2022 paga minimale do të rritet nga 15.000 denar në 18.000 denar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut thonë se është e pamundur të pësojë rritje paga minimale nga 250 në 300 euro në këtë kohë kur pjesa më e madhe e bizneseve luftojnë për të mbijetuar, duke nënvizuar se është e pakuptim që në zgjedhje lokale të jepen premtime që i takojnë pushtetit vendor. Këto reagime vijnë pas zotimit të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë një takimi me qytetarët në kuadër të fushatës zgjedhore, se nga 1 janari 2020 paga minimale do të arritet nga 15.000 në 18.000 denar. Afaristi Angel Dimitrov, i cili është pjesë e organizatës së punëdhënësve për Radion Evropa e Lirë, thotë se paga minimale duhet të rritet në bazë të ligjit dhe parametrave ekonomik dhe jo për bazë të ketë vendimet politike. Rritja eventuale e pagës minimale në 18.000 denar jo vetëm për shkak të rritjes së kostës që do të çojë në uljen e numrit të vendeve të punës, por do t'i demotivojë dhe punëtorët më të mirë, të cilët do të marrin pak të njëjtë me ata që kontribuojnë shumë më pak në kompanitë caktuara. E theksoi se rritja e pagës minimale në këtë moment do të sjellë më shumë pasoja negative se sa pozitive në këto rrethana në të cilët ndodhet ekonomia e vendit. Megjithse duhet pranuar se paga minimale mund të rritet nëse kështu vendos qeveria dhe parlamenti, por në këtë rast e përsëris kjo rritje do të ishte politike, thot Dimevski. Ndërkohë Driloni Seni, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thot se është e pakuptim të pritet rritje të pagës minimale në momentin kur kemi rritje të shkallës së inflacionit, rritje të çmimeve të energjisë dhe veçanërisht në kushte kur kompanitë janë të detyruara të kërkojnë kredi shtesë për të shlyer borxhet.
Ne si Odë jemi Oda e vetme që kemi kërkuar rritjen e pagës minimale, mirë po ajo duhet të jetë në korrelacion me produktivitetin e punonjësve. Nuk mundet të intervenohet në mënyrë konstante të punëdhënësi që të rrisin pagat, ndërsa për produktivitet mos kërkoj të kush përgjegjësi. Ajo që ka mund bëhet qeveria është të përmirësoj kushtet e pagesme të jetës të qytetarëve, të cilët ai përmirësim do të mund të reflektohet më ande edhe në produktivitetin e punonjës dhe të përkra programet të ndryshme për ngritje profesionale të punëtorëve, të njohë argjimet e kompanive për ngritjen e kapaciteteve të faktikisht të kompanive dhe kjo mund të ndikoj që të rritet produktiviteti dhe paralel të kemi edhe rritje të pagave.
Por nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut thonë se më shumë se 10 muaj kanë kërkuar që paga minimale të jetë të paktën 60% nga paga mesatare në vend. Aktualisht paga minimale në Maqedoninë e Veriut është 15.000 denar që përbën rreth 53% të pagës mesatare, e cila në bazë të dhënave të enti shtetëror të statistikave gjatë muaj shtator ka arritur vlerën prej 28.642 denar. Në Maqedoninë e Veriut rreth 70.000 të punësuar mbarin pagë më të ulët se paga mesatare. Darko Dimovski, kryetari I lidhjes së sindikateve të maqenisë së Veriut për Radion Evropa e Lirë, thotë se paga minimale që marrin punonjësit në më shumë kompani duhet të pësojë rritje veçanërisht për faktin që tani kanë pësuar rritje më shumë produkte ushqimore dhe karburante.
Minimalata plata treba të raste, bidi ki ka është të znajme se si zgolimua po markit.
Paga minimale duhet të rritet pasi, si që shihni janë rritur shmimet e më shumë produkteve në dyqanet me pakic, shërbimet e të tjerë. Me gjithse kërkesa tonat nuk dalin këtu, por duhet të pësojnë rritjet e kategorit e tjera të pagave, pasi është rritur në mas të konsiderueshme kostoja jetesas. Thot Dimevski, do theksuar se Banka Butërore së fundmi ka dalin me projekcion të zhvillimit ekonomik në vlerë prej 4.6% të brutto e prodhimit vendor, kundrejt parashikimeve në pranverë për një zhvillim prej 3.6%. Mi gjithë të nga Banka Butërore thonë se realizimi I parashikimeve do të varë nga dinamika e vaksinimit, nga I cili proces kryet këput varet dhe çlirimi e ekonomisë nga ngërçja që I ka shkaktuar pandemia e koronavirusit të ri. Përderisa Ministri I Financave Fatmir Besimi në një konferencë për shtyp në kuadër të prezantimit të planit për rritje të përshpejtuar ekonomike të martën ka theksuar si gjatë 5 viteve të ardhshme, synimi I qeverisë mbetet rritja ekonomike deri në 5% të bruto prodhimit vendor. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Një bazë e përhershme e Shteteve të Bashkuara në Kosovë do të stabilizonte rajonin dhe do të kontribuonte në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, vlerëson njohësit e kësaj fushë. Sipas tyre, ajo do t'i avanconte dhe raportet Prishtinë-Washington. Detajet rreth kësaj baze nuk janë të qarta, por ofertën për krijimin e saj, Ministri I Mbrojtjes I Kosovës, Armand Mehaj, ka thënë se ka paraqitur te zyrtarët amerikan gjatë një vizite në SHBA. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes nuk e kanë komentuar ende atë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Një bazë përhershme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë do të arriste sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe ish-ministri I Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha. Qeveria e Kosovës më 15 tetor ka njoftuar se I ka ofruar mundësinë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar më shumë detaje rreth kësaj oferte që Kosova I ka bërë SHBA-ve, por Ministria e Mbrojtjes nuk I është përgjigjur pyetjeve. Lidhur me këtë ofertë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ish-ministri I Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë e përhershme ushtarake flet shumë për avancimin e raporteve të Kosovës me SHBA-t dhe zgjidhjen e sfidave të shumta që janë në Ballkanin Perëndimor.
Mundësinë për krijimin e një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë e shoh si një hap qëllum edhe vlerësoj shumë lart për vetë faktin sepse kjo ndikon shumë në rritjen e stabilitetit përhershëm në Kosovë, por edhe në rajon përgjithësi. Ka asaj do të ndikon shumë në avancimin e raporteve të veçanta që kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në Kosovë që nga viti 1999 ekziston kampi ushtarak amerikan Bonstil. Ai gjendet në Ferizaj, rreth 40 kilometra nga Prishtina. Ky është kampi ushtarak amerikan I vetëm në Evropën juglindore. Dallimi mes këtij kampi dhe një baze të përhershme ushtarake amerikane, sipas ish-ministrit Berisha, është se baza e përhershme ka një porosi më të qartë për ata që pretendojnë të marrin territore që nuk ju takojnë.
Krijimi I kësaj baze të përhershme do t'i shohin të aspiratat atyre që pretendojnë ose kanë pretendime territoriale ndaj vendit tonë. Edhe do të hapë të rrugë për njëse një marveshje gjithë përfshirëse përheshme në mes të Serbisë dhe Kosovës.
A I shtonë si përmes kësaj bazë ushtarake amerikane do të avancohet bashkëpunimi ushtarak në fushën e sigurisë mes dy vendeve, si dhe do të ndihmohet zhvillimi forcës së sigurisë së Kosovës. FSK është aktualisht duke kaluar procesin e transformimit në ushtrinë e Kosovës. Vendosja një pranie të përhershme ushtarake në Evropën juglindore ishte kërkuar qysh në vitin 2017 nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington, përmes një raporti mbi strategjinë e re amerikane në Ballkan. Në këtë raport thuhet se vendosja një baze ushtarake amerikane në Evropën juglindore do të ndihmonte stabilizimin e rajonit, kurse kampi Bonstil do të ishte ideal për këtë qëllim. Nat raport thuhet se një veprim i tillë do të demonstronte një angazhim të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj sigurisë në rajon dhe do të forconte aftësinë afatgjate të SBA-s për të ndikuar mbi zhvillimet. Trupat do të ndihmonin forcimin e mundësive të autoriteteve vendese për të parandaluar terrorizmin nëpërmjet stërvitjeve dhe shkëmbimit të praktikave më të mira dhe do të ofronin ndihmë në rast të katastrofave humanitare, thuhet në atë raport. Në anën tjetër, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë përhershme ushtarake SBA-s në Kosovë do ta parandalonte ndikimin rus në rajon.
Kishte një mbështetje fuqishme, jo vetëm për rrujtjen e pasës dhe të sigurisë në Kosovë, por edhe në rajon. Thonë të drejtën, Kosova ende konsiderohet si fuqi baroti, për shkak se kemi pa tensionet e fundit të cilat i krijojnë qeveria e Vučićit.
Sipas tij, baza ushtarake e përhershme SBA-ve do të duhet të vendosej në Mitrovicë të Veriut, aty ku si thot ai po krijohen tensione. Ndryshe oferta e qeverisë së Kosovës për SBA-t për një bazë të përhershme ushtarake erdhi pas tensioneve që u krijuan në pikat kufitare me Serbinë, kur qeveria e Kosovës më 27 shtator filloi me zbatimin e reciprocitetit për targat me Serbinë. Si rezultat i këtij vendimi në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak në veri të Kosovës, Serbët lokal patën bllokuar rrugët me automjete të rënda si formë e kundërshtimit të vendimit të qeverisë. Kosova dhe Serbia arritën pajtim mbi targa më 30 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë sot janë raportuar 20 raste të reja me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 2072 mostrave. Në 24 orë të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim, ndërsa 31 pacient u shëruan. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 427. Në botë me rritje rekorde të numrit të rasteve me koronavirus është duke u përballur Rusia dhe vendet e Evropës lindore. Organizata Botërore e Shëndetësisë po u kërkon vendeve të pasura që të dhurojnë më shumë vaksina për vendet më të varfra. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Me dimrin që po afrohet, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Evropa lindore dhe Rusia do të mund të përjetojnë rritje të numrit të infeksioneve me COVID-19. Rusia raportoi të hënën më 25 tetor 37.930 raste të reja në 24 orë, që është shifra më e lartë brenda një dite që nga fillimi i pandemisë. Ndërkaq, më 23 tetor vendi vendosi një rekord prej 1075 vdekjesh në ditë. Dallimi kryesor mes këtij viti dhe vitit të kaluar është se sëmundja është bërë shumë më e rëndë. Numri i të rinjve të infektuar është rritur ndjeshëm. Autoritetet në Mos do të rivendosin kufizime të pjesshme nga 28 tetori. Vetëm dyqanet e domosdoshme si farmacitë dhe supermarketet do të jenë të hapura. Rusia po planifikon gjithashtu kufizime mbarkombëtare, mas kjo që do të hyjë në fuqi në fund të tetorit dhe do të zgjasë deri në javën e parë të nëntorit. Pavarësisht se ka zhvilluar një nga vaksinat e para në botë kundër COVID-19, Rusia ka vaksinuar vetëm rreth 1/3 e popullsisë së saj, që përbën një nga normat më të ulta në Evropë. Presidenti Vladimir Putin u ka bërë thirrje të gjithë rusëve që të vaksinohen, duke premtuar se do të paguhen të gjithë punëtorët edhe gjatë mbylljes një javore që pritet të ndodhë.
Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки
është shumë e rëndësishme që të frenohet piku i valës së re të epidemisë. Prandaj në rrethanat e krijuara sigurisht që mbështes propozimin tuaj të nderuar koleg, që nga data 30 tetor deri më 7 nëntor të pezullohet puna në mbar vendin, por punëtorët të paguhen. Masa të reja të ashpra hyn në fuqi edhe në Ukrainë më 21 tetor, pas rritjes së numrit të infektuarve dhe të viktimave nga COVID-19. Ukraina ka një nga nivelet më të ulta të vaksinimit në Evropë, me vetëm 19% të banorëve që kanë marrë vetëm një dozë. COVID-19 do të jetë në krye të agjendës edhe në samitin e G20-s në Rom, që pritet të mbahet më 30 dhe 31 tetor. Përpara samitit, Organizata Botërore e Shëndetësisë u bëri thirrje udhëzve të G20-s që të rrisin donacionet e vaksinave për vendet më të varfra.
That by December on current projections the West will be stockpiling 600 million unused vaccines.
Deri në dhjetor, sipas parashikimeve aktuale, Perëndimi do të grumbullojë 600 milion vaksina të papërdorura, ndërsa deri në muajin shkurt do të grumbullohen pothuajse 1 miliard doza të vaksinës. Duke filluar nga sot, Perëndimi mund të transportojë vaksinat në jug dhe të ndihmojë në parandalimin e humbjes së jetëve. Teksa Evropa po detyrohet të bëjë kufizime të reja kundër COVID-19, Irani po i lehtëson masat. Për herë të parë në 20 muaj, falja xhumas ka rifilluar në Teheran më 22 tetor. Ndërkohë çmimet vazhdojnë të rriten si pasojë e pandemisë. Në Shtetet e Bashkuara, kostoja mesatare e artikujve bazë është 5% më e lartë se një vit më parë. Kostoja e vezëve, mishit të derit dhe viçit ka shënuar rritje më të theksuar. Polemikat kanë filluar edhe rreth turneut të tenisit Australian Open, që pritet të mbahet vitin e ardhshëm. Sipas raportimeve të medjave, atletët e pavaksinuar mund të marrin pjesë në këtë turne vetëm pasi të qëndrojnë 14 ditë në karantinë. Më herët ministri i emigracionit në Australi kishte thënë se pjesëmarrësit duhet të marrin të dy dozat e vaksinës që të mund të garojnë në këtë turne. Shumë prej tenistëve profesionistë janë ende të pavaksinuar, ndërta është edhe numri 1 në botën e tenisit, serbi Novak Djokovic, i cili nuk ka treguar nëse është i vaksinuar apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Disa persona raportohet të jenë vrarë në protestat në Sudan që pasuan ngrushtetin e ushtrisë. Shëbaje dhe vendet e tjera e dënuan fuqishëm veprimin ushtarak dhe bën thirrje për lirimin udhëheqësve civil. Udhëheqësi i Puçit, generali Abdel Fattah Burhan, premtoi zgjedhje në vitin 2023. Holësit në vazhdim. Disa persona raportohet se kanë vdekur dhe janë plagosur pasi ushtarët qelluan mbi turmat që kundërshtojnë ngrushtetin ushtarak në Sudan. Protestuesi dolën në rrugë pasi forcat armatosura shpërndan të hënën sundimin civil, arrestuan liderët politikë dhe shpallën gjendje të jashtëzakonshme. Trupat raportohet se shkojnë shtëpi më shtëpi në kryeqytetin Khartoum për të arrestuar organizatorët lokal të protestave. Protestat janë duke vazhduar edhe të martën me thirrjet kthimin në të kaluarën nuk është opsion. Udhëheqësi i ngrushtetit, generali Abdel Fattah Burhan, tha se aksioni ushtarak është bërë si pasojë e luftimeve të brendshme politike. Burhan tha se forcat armatosura duhet të mbrojnë sigurinë dhe premtoi mbajtjen e zgjedhjeve në korrik të vitit 2023 për t'ia dorëzuar pushtetin qeverisë së zgjedhur civile. Udhëheqësit civil dhe homologët e tyre ushtarak janë në mosmarrveshje që kur sundimtari veterani i Sudanit Omar al-Bashir është rrëzuar nga pushteti 2 vjet më parë. Ngrushteti u dënua në të gjithë botën, ndërsa Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të pezullojnë 700 milion dollar ndihma për Sudanin. Shëbaja i dënon fuqishëm veprimet e forcave ushtarake sudaneze, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke bërë thirrje për lirimin e kryeministrit të Sudanit Abdullah Hamdok dhe të liderëve të tjerë civil. Blinken tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm të drejtën e popullit sudanez për të tubuar në mënyrë paqësore në mbështetje të demokracisë. Ai shtoi se Shëbaja është shumë e shqetësuar nga raportet se forcat sudaneze të sigurisë kanë përdorur municion të vërtet kundër protestuesve paqësor. Ministria e Kulturës dhe Medias së Sudanit në një deklaratë në Facebook i u referua të shtënave fatale me armë zjarri, por nuk e specifikoi numrin e të vdekurve. Agjencia e lajmeve Reuters citoi një zyrtar të paidentifikuar të Ministrisë së Shëndetësisë në Sudan, të ketë thënë se 7 persona janë vrarë në protesta. Demonstruesit i bllokuan rrugët me grumbujtullash dhe goma të djegura. Aeroporti i Khartumit është mbyllur dhe fluturimet ndërkombëtare janë pezulluar. Interneti dhe shumica linjave telefonike janë ndërprerë gjithashtu. Stafi i Bankës Qendrore të Sudanit thuhet se ka hyrë në grevë, ndërsa mjekët në të gjithë vendin raportohet se refuzojnë të punojnë në spitalet ushtarake përveç rasteve urgjente. Sudani ka qenë në një rrugë të brisht drejt demokracisë që kur protestat popullore të udhëhequra nga shoqata e profesionistëve sudanez kanë çuar në përmbysjen ushtarake të autokratit shumë vjeçar Omar al-Bashir në vitin 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye Prokurori i Shtetit në Kosovë Aleksandr Lumezi kërkoi nga Krye Prokurori i Prokurorisë Themelore në PEI Agim Kurmehaj që të rishqyrtoi rastin e prodhunimit të një të miturë. Mediat në Kosovë kanë raportuar të hënën se gjykata themelore në PEI e ka dënuar të dyshuarin për përdhunim me 8 muaj e 8 ditë burgi. Organizata Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka protestuar sot para Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës kundër këtij dënimi, të cilin e ka cilësuar si minimal. Pas protestës, kryeprokurori i Shtetit Aleksandr Lumezi ka njoftuar se ka kërkuar që të rishqyrtohet lënda penale e prokurores Lirie Morina. Policia e Kosovës tha se ka arrestuar 5 persona të dyshuar për veprën penale trafikim me njerëz. Në një komunikat të lëshuar për media thuhet se policia në PEI në koordinim me prokurorinë e shtetit ka nisur hetimet pas raportimit të një rastin nga një grua kosovare e cila ka qenë viktim. Në mesin e të arrestuarve janë 3 burra dhe 2 gra. Lidhur me këtë rast, viktima e trafikimit është intervistuar në prezencën e punëtorit të qendrës për punë sociale si dhe mbrojtësit të viktimave, thuhet në deklarat. Me akt vendim të prokurorit, 4 të dyshuar janë dërguar në mbajtje deri në 48 orë, kurse një e dyshuar do të trajtohet në procedurë të rregullt. Udhëheqësit e Pakistanit dhe Kinës i bën apel të përbashkët komunitetit ndërkombëtar për ndihmë urgjente humanitare dhe ekonomike në Afganistan. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan dhe presidenti i Kinës Xi Jinping diskutuan për situatën në Afganistan gjatë një bisede telefonike. Në deklaratën lëshuar më pas, ata thanë se njerëzit atje kanë nevojë për ndihmë ndërkombëtare që do t'ju lehtësonte vuajtjet dhe do të parandalonte jo stabilitetin. Qeverit përëndimore kanë ndërprer fondet e ndihmave për Afganistanin prej se talibanet kanë marrë pushtetin në muaj ngusht. Aktualisht, sundimtarët taliban nuk kanë qasir në rezervat prej 9 miliard dolarësh të Bankës Qendrore Afgane, shumica të cilave mbahen në SBA. Ministri i Migracionit i Greqisë tha se 4 fëmijë kanë vdekur pasi një gomone që transportonte migrant nga Brigjet e Turqisë u fundos të martën pranë ishullit lindor grek Kios. Notis Mitaraci tha se 22 persona janë nxjerrë të gjallë dhe se së paku një migrant është ende i zhdukur. Me gjithë përpjekjet më të mira të rojes bregdetare, 4 fëmijë të gjithë nga mosha 3 deri në 14 vjeç konfirmohen të vdekur, shkroi Mitaraci në një postim në Twitter. Ai akuzoi Turqinë për mos respektim të një marrëveshje të vitit 2016 me Bashkimin Evropian. Turqia strehon numrin më të madh të refugjatëve në botë, rreth 4 milion, dhe thot se Bashkimi Evropian është i ngadalshëm në përmbushjen e premtimeve për mbështetje financiare. Një nga ndotësit më të kritikuar në botë, Australia premtoi se do t'i ulë në zero emetimet e karbonit deri në vitin 2050. Zotimin e bëri kryeministri i këtij vendi Scott Morrison. Ai tha se Australia ka plan për të zvogëluar emetimet, por se ai nuk përfshin mbylljen e sektorëve që përdorin lëndë ndjekse fosile e që shkaktojnë ndotje të mëdha. Për të ndalur efektet e këqija të ndryshimeve klimatike, vendet janë zotuar se do të kufizojnë rritjen e temperaturave në 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2050. Kjo kërkon uljen e emetimeve për 45% deri në vitin 2030 dhe arritjen e vlerës zero deri në vitin 2050, thonë shkencëtarët. Australia i ka zvarritur prej kosh veprimet e saj klimatike, çfarë ka çuar në mosmarrveshje midis saj dhe aleatëve strategjik. Kompania amerikane për prodhimin e makinave elektrike Tesla te i kaloi vlerën prej 1 trilion dollarësh në treg. Aksionet e saj u rritën për 12.6% pas rritjes së një marrëveshje për të shitur 100.000 automjete firmës makinave me qira Hertz. Hertz do të paguajë 4.2 miliard dollar për 100.000 makina model 3S gjatë 14 muajve të ardhshëm. Deri më tash vetëm 4 gigantë të tjerë amerikan kanë arritur vlerën prej 1 trilion dollarësh në treg, në mesin e tyre Apple, Microsoft, Amazon dhe Alphabet. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.